Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այս անգամ սպահանը կտեսնենք ոչ միայն փիրուզագույն գմբետների շրջանակում, այլև կլսենք նրա հնագույն մեղեթին՝ Բայաթե Էսֆահանը։ Նախշե Ջահան հրապարակից մինչև Զայանդերուտ և Գավխունի ճահիճ, Ջե և Ասպադանայից մինչև Սելջուկյանների ու Սեֆյանների փարքը և ժամանակակից արդյունաբերություն ուսումնասիրում ենք մի քաղաք, որտեղ պատմությունը, արվեստն ու տնտեսությունը հասնում են ներդաշտակության։ Հարգելի բարեկամներ, ընկերակցեք մեզ բացահայտիր Իրանը Պոդքասթի ընթացքում ճանաչելու Իրանի ամենասիրելի զբոսաշրջային ուղղությունը։ Փողոցներից, շուկաներից և քարավանատներից մեզ հասած վավերագրական ու հաճելի պատմության միջոցով։ Բարև ձեզ, բացահայտիր Իրանը Պոդքասթի մշտական ունկնդիրներ։ Այս անգամ մենք ձեզ հետ ենք նոր էպիզոդով, որպեսի հաճելի ուղևորություն ունենանք դեպի Իրանի պատմության և մշակույթի սիրտը։ Մեր ուղությունն է Սպահանը, նահանգ հնագույն անցյալով, արվեստագետ ժողովրդով և մշակույթով, որի անունը հնչում է ողջ աշխարում։ Այս էպիզոդում և առաջիկա մի քանի էպիզոդներում մենք կքայլենք Իրանի մշակութային մայրաքաղաքում, որտեղ յուրաքանչյուր փողոց և հրապարակ պատմում է իրանական արվեստի, պատմության և փարահեղ քաղաքակրթության մասին։ Ըսպահանը ոչ միայն Իրանի ամենասիրելի զբոսաշրջային ուղություններից մեկն է, այլև Ասիայի ամենահայտնի զբոսաշրջային կենտրոններից է։ Քաղաք, որի ճարտարապետությունը զարմացնում է ամբողջ աշխարհին, իսկ արհեստները իրանական ճաշակի և ստեղծագործականության եզակի գանձարան է։ Այսպիսով պատրաստվեք, քանի որ այս հրաշալի ուղևորության ընթացքում մենք նոր տեսանկյունից կճանաչենք ընդմիշտ գեղեցիկ Սպահանը։ Հավանաբար լսել եք Ավազե Էսֆահան անվանումը, որը թարգմանաբար նշանակում է Սպահանի երգը կամ գուցե դրա հաճելի մեղեդին ինչ-որ տեղ ձեր հիշողության մեջ է։ Երգը կամ Էսֆահանի բայաթը իրանական ավանդական երաժշտության մնայուն երգերից մեկն է, երգ, որը շատ երաժիշտներ համարում են հոմայուն դասկայի միջող, չնայած ոմանք այն համարել են նաև շուր դասկային պատկանող։ Այս երգը զարմանալիորեն շարժվում է ուրախության և տխրության միջև։ Երբեմն այն մեղմ ժպիտ է բերում շուրթերին, իսկ երբեմն թաքնված արցունք սրտին։ Հայտնի երաժիշտ Ռուհոլլահ Խալեղին այն բնութագրում է երբեմն ուրախ, երբեմն տխուր, և համոզված է, որ այս երգի հույզերի մեջ կա աննախադեպ խորություն։ Խորություն, որը և հիացնում է ունկնդրին, և նրան տանում մեղմ տխրության մեջ։ Բայաթե Էսֆահան երգը կարելի համեմատել արևմտյան երաժշտության մինորային գամայի հետ, սակայն դրա առանձնահատկությունը նրանում է, որ ի տարբերություն շատ երգերի, այս իրանական երաժշտության անունն ուղղակի կապակցված է մի քաղաքի հետ, այն է Սպահանի հետ, քաղաք, որն ինքնին լի է արվեստով, բացառիկ գեղեցկությամբ և ապշեցուցիչ ճարտարապետությամբ։ Այս համանունությունը պատահական չէ, ինչպես Սպահանի նրբանցքները հիացնում են սիրտը, իսկ հրապարակների շքեղությունը շոյում հոգին, այնպես էլ Բայաթե Էսֆահան երգը մեզ հիշեցնում է կյանքի անցողիկության ու հեռացման, բաժանման վշտի ու կարոտի մասին, որոնք սիրահարների մշտական ուղեկիցներն են եղել իրանական պոեզիայում և երաժշտության մեջ։ Այստեղ երաժշտությունն ու քաղաքը միաձուլվում են։ Սպահանը, որպես արվեստի օրրան, պատկերված է ոչ միայն սալիկների և գմբետների, այլև երաժշտական գործիքների և մեղեդիների վրա։ Հավանաբար սա է պատճառը, որ սիրային բանաստեղծությունների մեծ մասը երգվում է այս երգում, քանի որ սերն ունի և ուրախություն, և թախից, և Բայաթե Էսֆահանը գեղեցկորեն տեղավորում է երկուսն էլ իր սրտում։ Այս նախաբանով բարեկամներ շարունակում ենք այս էպիզոդը։ Ասպահանը Իրանի կենտրոնում գտնվող խոշոր քաղաք է եւ Ասպահան նահանգի մայրաքաղաքն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 7 համաշխարհային ժառանգության վայրերով Ասպահանը Իրանի 3-րդ ամենաբնակեցված քաղաքն է Թեհրանից եւ Մաշհադից հետո եւ 9-րդ ամենամեծ եւ ամենաբնակեցված քաղաքը Արևմտյան Ասիայում։ Ասպահանը արևելքից սահմանակից է Չոր անապատային եւ Կիսաանապատային շրջաններին, իսկ արևմուտքից Զագրոսի լեռներին։ Քաղաքը գտնվում է Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանից 414 կիլոմետր հարավ ծովի մակարդակից 1575 մետր բարձրության վրա։ Քաղաքն ունի բարեխառն կլիմա եւ համեմատաբար կանոնավոր եղանակներ։ Ասպահանը տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններ է ունեցել եւ հնագիտական հետազոտությունների համաձայն նահանգը թվագրվում է մինչեւ Աքեմենյան դարաշրջանը։ Պատմության ընթացքում Ասպահանն ունեցել է մի քանի անուններ, որոնցից յուրաքանչյուր արտացոլում է քաղաքի մշակույթը, աշխարհագրական դիրքը եւ պատմական զարգացումները։ Ասպահանի ամենահին անուններից մեկը Ջեյ է եղել։ Այս անունը հիշատակվում է Աքեմենյան եւ Սասանյան դարաշրջանների պահլավական տեքստերում եւ աղբյուրներում եւ վերաբերում է ներկայիս Ասպահան քաղաքի արևելյան հատվածում գտնվող տարածքին։ Ջեյը հին ժամանակների կարևոր քաղաքակրթական տարածքներից մեկն էր եւ գտնվում էր Զայանդերուտի մոտ։ Ասպադանա անվանումը Աքեմենյան եւ Սասանյան ժամանակաշրջաններում օգտագործվել է նաեւ այս տարածաշրջանի ներկայիս Ասպահանի համար, որը նշանակում է զորքերի հավաքատեղի։ Ասպադանան համարվում էր Աքեմենյան կայսրության կարևոր սատրապներից մեկը եւ առանձնահատուկ նշանակություն ուներ իր ռազմավարական դիրքի շնորհիվ։ Իսլամի գալուստից հետո Սեպահան անունը տարածվեց որպես Ասպադանա անվան փոփոխված ձև։ Սեպահան նշանակում է սեպահի զորքի երկրամաս եւ ցույց է տալիս այս տարածաշրջանի ռազմական եւ ռազմավարական նշանակությունը։ Ժամանակի ընթացքում Սեպահան անունը պաշտոնական նամակագրություններում փոխվեց Ասպահանի։ Այս անունը պաշտոնապես օգտագործվել է Սելջուկյանների եւ Սեֆևյանների օրոք եւ հաստատվել է պարսկական եւ արաբական գրականության մեջ։ Մի զբոսաշրջիկ այս տարածաշրջանը նկարագրելիս գրել է. Ասպահանի շրջակայքը լի է բարիքներով եւ նպաստավոր է գյուղատնտեսության համար։ Նրա բնակիչները հիմնականում գիտելիքի ծարավ են, որոնցից յուրաքանչյուրը գիտի լավ կարդալ եւ գրել։ Արհեստավորներն ու խանութպանները պահպանել են մեծ պարսիկ բանաստեղծների բանաստեղծությունները, իսկ վաճառականները խելացի, գիտակ ու կենսուրախ են։ Զայանդերու գետի արկայության եւ դրա բարենպաստ բնական պայմանների շնորհիվ Ասպահանի նահանգը հավանաբար բազմաթիվ շինությունների ձևավորման ականատես է եղել մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի 2-րդ կեսից ի վեր։ Ավանդազրույցներում եւ պատմություններում դրա հիմնադրումը վերագրվում է Քեյղուբադին։ Հնագիտական ուսումնասիրությունների համաձայն Ասպահանում քաղաքակրթության ամենահին նշանները թվագրվում են Էլամական դարաշրջանին։ Ասպահանի մոտ գտնվող Քաշանի Սիալ քնավայրը Էլամական քաղաքակրթության ամենակարևոր կենտրոններից մեկն էր։ Այս ժամանակաշրջանի մնացորդները ցույց են տալիս, որ Ասպահանը գտնվում էր Միջակերտի քաղաքակրթությունների եւ Իրանի կենտրոնական սարահարթի միջև կապող ճանապարհին։ Թաբարի պատմությունը եւ Ֆիրդոսի Շահնամեն եւ նման աղբյուրներ մատնանշել են Սասանյանների ժամանակաշրջանում Ասպահանի ռազմական եւ ռազմավարական նշանակությունը։ Իսլամի գալուստից հետո Ասպահանը շարունակել է մնալ մշակույթի, քաղաքականության եւ պատմության ոլորտներում կարեւոր քաղաքներից մեկը։ Սելջուկյանների ժամանակաշրջանը պետք է համարել Իրանի եւ Ասպահանի պատմության կարեւոր ժամանակաշրջան։ Այս ընթացքում Սպահան ընտրվել է որպես մայրաքաղաք և ձեռք է բերել հատուկ նշանակություն։ Քաղաքային ենթակառուցվածքները ընդլայնվել են, կառուցվել են բազմաթիվ մզկիթներ, քարավանատներ և աշտարակներ։ Իսկ գիտության և մշակույթի բարգավաճման հետ մեկտեղ այս քաղաքում հիմնադրվել են կրթական կենտրոններ և հեղինակավոր համալսարաններ։ Սելջուկյանների ժամանակաշրջանում Սպահանի ամենակարևոր կետերից մեկը նրա դերն էր որպես տնտեսական կարևոր կենտրոն։ Այս ժամանակաշրջանում Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող Սպահանը դարձավ արևտրի և փոխանակումների կենտրոն և ականատես եղավ զգալի բարգավաճման։ Սպահանը հասավ իր փառքի և վեհության գագաթնակետին Սեֆյանների օրոք։ Այս ժամանակաշրջանը, որը տևեց 16-րդ դարի վերջից մինչև 17-րդ դարի կեսերը, համարվում է շրջադարձային կետ Իրանի պատմության մեջ։ 1598 թվականին մայրաքաղաքը Ղազվինից Սպահան տեղափոխվելով քաղաքը դարձավ աշխարհի մշակութային, գեղարվեստական, տնտեսական և քաղաքական ամենակարևոր կենտրոններից մեկը։ Շահ Աբասը վերափոխեց երկրի արևտրային և ֆինանսական ենթակառուցվածքները, իրականացնելով խելացի տնտեսական քաղաքականություն։ Նա մշակեց շուկաների, քարավանատների և արևտրային ուղիների ցանց, որը խթանեց ներքին և միջազգային արևտուրը։ Անվտանգ արևտրային ուղիների ստեղծումը, հարկային համակարգի բարեփոխումը և նավահանգիստների զարգացումը այն միջոցառումներից էին, որոնք Իրանը վերածեցին տարածաշրջանի տնտեսական տերության։ Շահ Աբասի թագավորության ժամանակաշրջանը կարելի է համարել իրանական արվեստի և ճարտարապետության ոսկեդարը։ Շահ Աբասը նկարիչներին, ճարտարապետներին և արհեստավորներին ցուցաբերած իր լայնածավալ աջակցությամբ նպաստեց գլուխգործոցների արարմանը, որոնք մինչ օրս իրանական արվեստի լավագույն օրինակներից են։ Այս ժամանակաշրջանում նկարչության, գեղագրության, պոեզիայի և արհեստների, ինչպիսիք են սալիկագործությունը և գորգագործությունը, փայլեցին և հասան իրենց շքեղության գագաթնակետին։ Եվ Սպահանը ականատես եղավ մի շարք հոյակապ շենքերի կառուցմանը, որոնք այսօր ճանաչվում են որպես Իրանի մշակութային և պատմական ինքնության խորհրդանիշներ։ Չնայած ավելի ուշ ժամանակաշրջաններում մայրաքաղաքն այլ քաղաքներ տեղափոխման հետ մեկտեղ Սպահանի քաղաքական նշանակությունը նվազեց, սակայն այն շարունակում է մնալ որպես Իրանի մշակութային և գեղարվեստական կենտրոններից մեկը, այնպես որ ժամանակակից դարաշրջանում Սպահանը համարվում է Իրանի կարևոր և մշակութային քաղաքներից մեկը և մեծ հրճակ է վայելում ամբողջ աշխարում։ Սպահանը հայտնի է իր հիասքանչ իրանական ճարտարապետությամբ, գեղեցիկ և բազմաթիվ կամուշներով, ծածկած շուկաներով, բացառիկ մզկիթներով և մինարետներով, ինչպես նաև գեղեցիկ և հոյակապ պալատներով, որոնց շնորհիվ Սպահանը զանգվածային մշակույթում անվանվել է աշխարհի կեսը, Նեսվե Ջահան։ 2015 թվականին այս քաղաքը Ռաշտի հետ միասին առաջին իրանական քաղաքներն էին, որոնք միացան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող ստեղծագործ քաղաքների ցանցին։ Այն նաև 2018 թվականին միացել է երեխաներին հարմար քաղաքների ցանցին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չափանիշների համաձայն ստեղծագործ քաղաքը այն քաղաքն է, որն օգտվում է իր քաղաքացիների նորարարությունից և կայուն քաղաքային զարգացման կարողություններից։ Վերջին տարիներին Սպահանը նաև անվանվել է Իրանի մշակութային մայրաքաղաք։ Սպահանի նահանգի տարածքի գրեթե 1/3-ը անապատ է։ Իհարկե, այս նահանգի որոշ հատվածներ լեռնային են և ունեն բարեխառն կլիմա, իսկ անտարային տարածքները ցրված են նահանգի արևելյան, հյուսիսային, հյուսիս-արևելյան հատվածներում և կենտրոնական շրջանում։ Սպահանի նահանգի ջրհավաք ավազաններն են Քարունը, Կավխունին, Աղիլիճը, Ռիգեզարին, Անապատը և Մարքյազի Անապատը, որոնք զբաղեցնում են նահանգի շատ փոքր տարածքը։ Զայանդերուտ գետը Իրանի կենտրոնական սարահարթի ամենամեծ և ամենաջրառատ գետն է, որն սկիզբ է առնում կենտրոնական Զագրոսի լեռներից, մասնավորապես Չահարմահալ և Բախտիարի նահանգի Զարդքուհից Եվիրանի կենտրոնական հարթավայրով հոսում է դեպի արևելք։ Հազարավոր հեկտար հողատարածքներ որոգելուց և 360 կիլոմետր ոլորապտույտ ու կանաչապատ ճանապարհներով անցնելուց հետո այս գետը թափվում է Գավխունի ճահճուտ։ Զայանդերուտ գետի գլխավոր ճյուղերն են Չահարմահալ և Բախտիարի նահանգում գտնվող Դիմե աղբյուրն ու Քուհրանք թունելը։ Այս գետին միանում են մի քանի գետեր և աղբյուրներ, և վերջապես Զայանդերուտի ջուրը մտնում է Սպահանի նահանգ։ Զայանդերուտ գետն օգտագործվում է Սպահանի գյուղատնտեսական հողերը որոգելու համար։ Այսպիսով մի քանի խոշոր ճյուղեր, որոնք Սպահանի բարբարով կոչվում են Մադի, առանձնանում են գլխավոր գետից և թափվում գյուղատնտեսական տարածքներ։ Զայանդերուտ գետը պատմության և աշխարհագրության գրքերում նշված է տարբեր անուններով, ինչպիսիք են Զենդերուտ, Զանդրուտ, Զարինրուտ և Զարիներուտ, քանի որ դրա ջուրը ծնվում և ավելանում է ճանապարհին։ Բացի շրջակա քաղաքների թարմության, կենսունակության և կանաչապատության մեջ նշանակալի դեր խաղալուց, այս գետը նաև շատ կարևոր է բնապահպանական և տնտեսական առումով։ Մարբար, Կալահրութ, Հինի, Մուրգաբ, Գոլփայեգան և Քաշանի սեզոնային գետերը Սպահան նահանգի մյուս գետերի շարքում են։ Գավխունի միջազգային ճահճուտը, որը հայտնի է նաև որպես Գավխունի ճահիճ և գտնվում է Սպահան նահանգում, Զայանդերուտ գետի վերջին պատակակետն է։ Այս ճահճուտը գտնվում է Սպահանից 167 կիլոմետր հարավ-արևելք Վարզանե քաղաքի մոտ 5 մետր խորությամբ։ Այս ճահճուտը չվող թռչունների համար ապաստան է և Սպահան նահանգի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերից մեկը։ Գավխունի ճահճուտը Իրանի 22 գրանցված ճահճուտներից մեկն է, որը գրանցվել է Ռամսարի կոնվենցիայում 1975 թվականին, բայց ցավոք արդյունաբերությանը և այգիներին ջրի չափազանց մեծ հատկացման պատճառով այս ճահճուտ մտնող ջուրը նվազագույնի է հասել։ Սպահանի նահանգն իր աշխարհագրական և կլիմայական դիրքի և Իրանի կենտրոնական սարահարթում գտնվելու բերումով ունի յուրահատուկ տեսակային բազմազանություն, ինչի մասին են վկայում տարբեր բնակավայրերում կենդանիների և բույսերի զանգվածային դասերի տարբեր տեսակների առկայությունը։ Հետազոտությունների հիման վրա հայտնաբերվել են ավելի քան 2000 բուսատեսակներ, որոնք պատկանում են 700 սեռերի և 130 ընտանիքների։ Դրանցից 350-ը դեղաբույսեր են, 45-ը հատուկ տեսակներ, 54-ը խոցելի տեսակներ, իսկ 16-ը հազվագյուտ տեսակներ։ Անհետացման վտանգի տակ գտնվող բուսատեսակների շարքում կարելի է նշել ոսկեգույն բույսը։ Սպահանի նահանգում կենդանական տեսակները նույնպես շատ բազմազան են, հայտնաբերվել են 485 ողնաշարավոր, 40 սողուն և 41 ձկան տեսակներ։ Ներկայումս նահանգում պահպանվող տարածքների ընդհանուր մակերեսը կազմում է ավելի քան 2 միլիոն հեկտար, որը կազմում է Սպահան նահանգի տարածքի մոտ 20%-ը։ Իրանի գյուղատնտեսական արտադրանքի գրեթե 5% արտադրվում է Սպահանի նահանգում, և այս նահանգը երկրում առաջին տեղում է ջերմոցաշինության ոլորտում։ Վարդից և զաֆրանից հետո Սպահանի նահանգում շակվող ամենակարևոր բուժիչ բույսերից են սերկևիլը, գերիցուկը, ալոե վերան, եղերդակը, քիմոնը, կիտրոնը, եղեսպսակը, մելիսան և անանուխը։ Գյուղատնտեսության և այգեգործության առումով Սպահանի նահանգը զբաղեցնում է երկրի մշակովի տարածքների մոտ 1/6 մասը և երկրի մասշտաբով զբաղեցնում է 1/3-ից 5/3 տեղերը տարբեր մշակաբույսերի, այդ թվում կարտոֆիլի, սոխի, գարու և կերային եգիպտացորենի արտադրության առումով։ Այգեգործության ոլորտում երկրի մյուս նահանգների համեմատությամբ Սպահանի նահանգը կորիզավոր մրգերի, ներառյալ խնձորի, տանձի, սալորի, նրան, նուշի և բուժիչ բույսերի արտադրության առումով զբաղեցնում է 2/3-ից 5/3 տեղերը։ Ջերմոցային արտադրության ոլորտում կարելի ասել, որ այս նահանգը ջերմոցային արտադրանքի 4-րդ խոշորագույն արտադրողն է։ Անասնապահության ոլորտում սպահանի նահանգում արտադրվում է ավելի քան 1 միլիոն տոննա կարմիր միս և կաթ, և այս նահանգը Իրանում առաջինն է հում կաթի արտադրության, կաթնամթերքի, ֆերմանների քանակի և արդյունաբերական կաթնամթերքի ֆերմաններում արտադրողականության աճի առումով։ Հարկ է իմանալ, որ Իրանի համախառն ազգային արդյունքի 15% կապված է սպահանի նահանգի հետ։ Ավելի քան 9000 արդյունաբերական միավորներով սպահանը հայտնի է որպես Իրանի ամենաարդյունաբերական նահանգ, և նահանգի տարեկան արտահանումը կազմում է միլիարդավոր դոլարներ։ Իրանի պողպատի արտադրության 70% շինարարության և քարի արդյունաբերության 50% և ոսկու արտադրանքի 60% արտադրվում են սպահանի նահանգում։ Սպահանի նահանգում գործում են ավելի քան 70 արդյունաբերական քաղաքավաններ և շրջաններ, և երկրի ամենաակտիվ նահանգը փոքր արդյունաբերության ոլորտում անվանումը վայել է այս նահանգին։ Սպահան նահանգի ակտիվ արդյունաբերությունների թվում են ռազմական արդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, նավթի և նավթաքիմիական վերամշակման գործարանները, ինքնաթիրաշինությունը, ուրանի հարստացման արդյունաբերությունը, էլեկտրակայանները, ցեմենտի արդյունաբերությունը, տեքստիլ և կաշվի արդյունաբերությունը, էլեկտրաէներգիան և էլեկտրոնիկան փայտամշակման արդյունաբերությունը, ավտոմոբիլային և շարժիչային արդյունաբերությունը, դեղագործական և առողջապահական արդյունաբերությունը, սննդի արդյունաբերությունը և այլն։ Սպահանի նահանգը, որը զբաղեցնում է Իրանի տարածքի 6.6%, պարունակում է երկրի ընդհանուր հանքային պաշարների ավելի քան 8%, զբաղեցնելով երկրորդ տեղը Իրանի մյուս նահանգների շարքում։ Այս նահանգի հանքային առանցքներն ու բևեռները բաժանված են 4 խմբի՝ դեկորատիվ քարերի հանքեր, ճենապակի, մարմար և այլն, շինանյութերի հանքեր, գիպս, կիր և այլն, ոչ մետաղական հանքեր, հրակայուն կավ և այլն, և մետաղական հանքեր, ոսկի, երկաթ և կապար։ Եվ վերջին կետն այն է, որ սպահանը մի տարածաշրջան է, որի պատմությունը նույնքան հին է, որքան իրանական քաղաքակրթության և մշակույթի պատմությունը։ Այս քաղաքն ունի բոլոր պատմական ժամանակաշրջանների եզակի հուշարձաններ։ Սպահանը այն քիչ արժեքավոր հնագիտական կենտրոններից մեկն է, որը դասվում է աշխարհի առաջին կարգի տարածաշրջանների շարքին, և նրա հին հուշարձաններից շատերը գտնվում են աշխարհի գրանցված պատմական հուշարձանների ցանկում։ Սպահանը կարևոր դիրք է զբաղեցնում Իրանում իր հնության և հատուկ գեղարվեստական, գիտական, արդյունաբերական, առևտրային և զբոսաշրջային արժեքների առումով, որոնց կանդրադառնանք հաջորդ էպիզոդներում։ Բարեկամներ, ավարտվեց «Բացահայտիր Իրանը» ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ։ Այս էպիզոդում երգի եւ նկարչության խաչմերուկում բացահայտվեց Սպահանը, քաղաք, որը Բայաթը Էսֆահան ընդունում է ինչպես հոգուն ուղված հայելի, կես ուրախ շպիտ, կես բաժանման արցունք, անուններից եւ երկերից մինչեւ գետեր, անապատներ եւ լեռներ։ Իմացանք, թե ինչու է այս երկրամասը կոչվել Նեսվե ջահան, աշխարհի կեսը, որտեղ պատմությունը, արվեստը, տնտեսությունը և էկոլոգիան միավորվում ու ներդաշնակվում են։ Հաջորդ էպիզոդներում կայցելեն քաղաքի սիրտը, Նախշե ջահան հրապարակից և Փիրուզագույն գմբետներից մինչև Զայանդերուտ գետի վրա գտնվող պատմական կամուրջներ, շուկաներից և արհեստանոցներից մինչև Սելջուկյանների և Սեֆյանների ժամանակաշրջանի արվեստի պատմությունը։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ «Բացահայտիր Իրանը» ոդքասթի 12-րդ էպիզոդի ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. Facebook x.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Բացահայտիր Իրանը շարունակվելու է։ Հաջորդ նպատակակետը Սպահանի բաբախող սիրտն է։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված պահապան ձեզ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Պատմության ձայնը երբեք չի մարում, պարզապես պետք է ականջներ ունենալ ու ուշադիր լսել, թե ինչ է այն ասում։ 1916 թվականի սեպտեմբերին Ալժիրի Մուղնիա գյուղում ծնվեց մի տղա, ում մասին բոլորը կարծում են, որ ապագայում նա իր հոր նման ֆերմեր կդառնա, բայց նրան ընդամենը 15 տարի պահանջվեց իր կյանքի ուղին գյուղատնտեսությունից դեպի պատերազմ, քաղաքականություն և տնտեսություն փոխելու համար։ Պատմության ձայնը երբեք չի մարում, պարզապես պետք է ականջներ ունենալ ու ուշադիր լսել, թե ինչ է այն ասում։ Երբ խոսքը վերաբերում է պատմության դասերին, չի կարելի չհիշատակել Ալժիրի հիշողությունները և նրա խորը վերքերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքասթի շարքից 53-րդ էպիզոդն է՝ Պատմություն և հիշողություններ, որոնք երբեք չեն հնանում։ Գրեթե 3 տարի առաջ վերջապես 60 տարի անց Ֆրանսիայի կառավարություն ամենաբարձր պաշտոնյան մասնակցեց նրանց հիշատակի արարողությանը։ Խոսքը վերաբերում է հոկտեմբերի 17-ի ողբերգության զոհերին 1961 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում բնակվող մոտ 30,000 ալժիրցիներ դուրս եկան փողոցներ, բողոքելու իրենց երկրի նկատմամբ Ֆրանսիայի գաղութատիրական քաղաքականության դեմ։ Փարիզի այն ժամանակվա ոստիկանապետ Մորիս Պապոնը, Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնյաների հետ համաձայնեցված, հրամայեց իր ուժերին հարձակվել ցուցարարների վրա։ Այս դաժան հարձակման ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Փարիզի եվրոպացի բնակիչների աչքի առաջ, հազարավոր մարդիկ ձերբակալվեցին, հարյուրավորները գնդակահարվեցին ֆրանսիական ոստիկանության կողմից, իսկ ոմանք խեղդվեցին հանրահայտ Սեն-Գետում։ Նույն գետը, որը բոլորը գիտեն որպես սիրո խորհրդանիշ և որին հարյուրավոր սիրահարներ ամեն օր վստահում են իրենց սիրո կողպետների բանալինները միմյանց հանդեպ իրենց սերը հավերժացնելու համար։ 2021 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը մասնակցեց Սեն-Գետում խեղտված կամ դրա մոտակայքում մահացած զոհերի հիշատակի արարողությանը։ Նա Փարիզում ալժիրցի քաղաքացիների նկատմամբ մահացու բռնաճնշումները անվանեց աններելի հանցագործություններ և պաշտոնական հայտարարության մեջ ընդգծեց այդ իրադարձության զոհերին հարգանքի տուրք մատուցելու անհրաժեշտությունը, ասելով, որ Ֆրանսիան անկեղծությամբ է նայում իր պատմությանը և ընդունում է իր ճանաչված պատասխանատվությունը։ Հանցագործություններ, որոնք պաշտոնական Փարիզը մինչ այդ անտեսել էր։ Աֆրիկայի որոշ քաղաքական ակտիվիստներ և հակառասիստական միություններ կարծում են, որ Ֆրանսիայի նախագահի այս հայտարարությունները քայլ առաջ են, բայց ընդգծում են, որ դրանք բավարար չեն։ Ալժիրում ֆրանսիական գաղութատիրության պատմության վերանայումը կպարզաբանի, թե ինչու այս ներողությունը բավարար չէ։ Տարիներ շարունակ ժխտումից հետո Ֆրանսիայի պաշտոնական հետաքննական հաստատությունները վերջապես հրապարակել են փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են նշանակալի վիճակագրություն և թվեր ալժիրցի ժողովրդի նկատմամբ կատարված բռնության մասշտաբների վերաբերյալ։ Այս փաստաթղթերը հատկապես վերաբերում են գաղութատիրական ժամանակաշրջանին, այն ժամանակաշրջանը, որը սկսվել է 1830 թվականին և ավարտվել 1962 թվականին Ալժիրի անկախության հռչակումով։ Այս տարիներին բազմաթիվ անմեղ անեղ երեխաներ, կանայք եւ տղամարդիկ կորցրել են իրենց կյանքը կամ խոշտանգվելու աքսորվել։ Ալժիրում ֆրանսիական գաղութատիրության պատմությունը լի է այնպիսի իրադարձություններով, որոնց հիշատակումը վերակենդանացնում է ցավի եւ զայրույթի զգացմունքներ ոչ միայն ալժիրցիների մտքերում եւ սրտերում, այլեւ յուրաքանչյուր ազատախոհ մարդու էության մեջ։ 1939 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիան օկուպացվեց գերմանացիների կողմից։ Ֆրանսիացիները կոչ արեցին ալժիրցի ժողովրդին պայքարել իրենց ազատության համար և խոստացան, որ եթե Ֆրանսիան ազատագրվի գերմանացիներից, նրանք նույնպես կհեռանան Ալժիրից և կճանաչեն այս երկրի անկախությունը։ Ֆրանսիացիների հետ ունեցած պայմանավորվածության հիման վրա ալժիրցիները երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կռվեցին նրանց կողքին և պատերազմի առաջնագծում ֆրանսիացի զինվորների համար դարձան մարդկային վահաններ։ Այս ալժիրցիներից մեկը այն տղան էր, որի մասին բոլորը կարծում էին, որ կդառնար ֆերմեր, ինչպես իր հայրը, բայց նրա կյանքի իրողությունները շատ տարբեր էին իր հոր ժամանակներից, և այս նույն իրողությունները նրան 15 տարեկանում տարել էին մարտադաշտ։ 28 տարեկանում նա մեծ դժվարությունների միջով անցավ իր երկիրը ազատագրելու համար, և ինչպես իր շատ ընկերներ, կռվեց ֆրանսիացի զինվորների առաջ։ Մոնտե Կասինոյի ճակատամարտում նրա քաջությունը ստիպեց Ֆրանսիայի նախագահ գեներալ Դե Գոլին նրան պարգևատրել քաջության մեդալով։ Հենց այն պահին, երբ ֆրանսիացիները նշում էին իրենց երկրի ազատագրումը նացիստական գերիշխանությունից, ալժիրցի ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց և վստահելով Ֆրանսիայի խոստմանը նշեց իր անկախությունը։ Նրանք ձեռքերում կրում էին Ալժիրի դրոշը և վանկարկում անկախության կարգախոսներ։ Այդ ժամանակ ֆրանսիացի զինվորները հարձակվեցին ժողովրդի վրա և կրակ բացեցին փողոցային տոնակատարությունների մասնակիցների վրա։ Ֆրանսիայի պատասխանը ալժիրցի զինվորների զոհաբերություններին եղավ զանգվածային կոտորած, որի ժամանակ Սետիֆ և Խերատա քաղաքներում կոտորվեցին 45,000 ալժիրցի խաղաղ բնակիչներ, իսկ հազարավորները վիրավորվեցին։ Ֆրանսիացիները ավերեցին ալժիրական գյուղերը և այրեցին տները։ Որոշ վիճակագրական տվյալներով այս միջադեպի զոհերի թիվը հասել է 70,000-ի, որոնք բոլորը դաժանորեն սպանվել էին ֆրանսիացիների կողմից, չնայած ֆրանսիական իշխանությունները միշտ կանխել են այս հանցագործության մասին ճշգրիտ տեղեկատվության արտահոսքը։ Գաղութատիրական դարաշրջանի ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկը Ֆրանսիայի կողմից Ալժիրի անապատում 1960-66 թվականներին անցկացված միջուկային փորձարկումներն էին։ 2010 թվականին Ալժիրի բանակի պաշտոնաթերթը այս հանցագործության մասին հոդված հրապարակեց։ Ըստ այս նարատիվի, ֆրանսիացիները իրենց առաջին միջուկային փորձարկման ժամանակ 150 ալժիրցի քաղբանտարգյալների լաբորատոր արնետների պես կապելին միջուկային փորձարկման տարածքում գտնվող սյուներին, որպեսզի նրանք կարողանան ուսումնասիրել միջուկային ճառագայթման ազդեցությունը մարդկանց մարմնի վրա։ Այս փորձարկումից հետո գեներալ Դե Գոլը դրա իրականացման համար պատասխանատու իշխանություններին ուղված նամակում գրել է. «Ուրա Ֆրանսիային»։ Ֆրանսիայի առաջին միջուկային պայթյունը, որը հայտնի է որպես Կապույտ Արնետ, փորձարկում իրականացվել է Ֆրանսիի նախագահ Շարլ Դե Գոլի անմիջական վերահսկողության ներքո։ Այս ռումբի պայթուցիկ զորությունը 5 անգամ գերազանցում էր 15 տարի առաջ Հիրոսիմայի վրա նետված փոքրիկ տղա անունով ատոմային ռումբին։ Միջուկային փորձարկումից հետո Ֆրանսիան հրապարակեց քարտեզ, որը ցույց էր տալիս ռադիոակտիվ ճառագայթմամբ աղտոտված տարածքը։ Այս քարտեզի համաձայն ռադիոակտիվ ճառագայթման աղտոտված էր փոքր և սահմանափակ տարածք, սակայն 2013 թվականին հրապարակվեցին իրական քարտեզներ, որոնք ցույց էին տալիս, որ Աֆրիկայի Սահել շրջանը, արևմտյան և կենտրոնական Աֆրիկան բոլորը աղտոտված էին։ Հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն միջուկային ճառագայթումը փորձարկումից 24 ժամ անց հասել է Մալի, իսկ 4 օր անց Սենեգալ, Չադ, կենտրոնական Աֆրիկա և Մավրիտանիա։ Ֆրանսիացիները, որոնք հպարտությամբ իրենց համարում են քաղաքակրթության և մշակույթի օրան Եվրոպայի սրտում, երբեք զղջում չեն հայտնել այս բոլոր հանցագործությունների համար։ Նրանք ոչ միայն ներողություն չեն խնդրել, այլև հպարտությամբ ցուցադրել են գլխատված ալժիրցի քաղաքացիների 18,000 գանգեր Փարիզի թանգարանում։ Ֆրանսիական կառավարության վերջերս հրապարակված զեկույցները կամ ավելի ճիշտ արխիվային հետազոտությունների որոշ մասեր մատնանշում են կարևոր վիճակագրություն եւ փաստեր, որոնք նախկինում այնքան էլ հասանելի չէին հանրությանը։ Այս զեկույցները ցույց են տալիս, որ Ալժիրում ֆրանսիական գաղութատիրական ներկայության 132 տարիների ընթացքում եղել են մարդկային կորուստներ եւ տնտեսական ու մշակութային հետևանքներ, որոնք դեռևս քննարկվում են պատմական եւ քաղաքական բանավեճերում։ Որոշ գնահատականներով Ալժիրի անկախության պատերազմի ժամանակ զոհվել է առնվազն 400 հազարից մինչև 1.5 միլիոն մարդ։ Ալժիրի աղբյուրները գաղութատիրության ողջ ժամանակահատվածում մարդկային կորուստները գնահատում են 6.5 միլիոն ներառյալ պատերազմում զոհվածները, աքսորիալները եւ առողջապահական հնարավորությունների բացակայության եւ սովի պատճառով մահացածները։ Բացի այդ, ավելի քան 2 միլիոն ալժիրցի աքսորվել է իրենց հայրենիքից եւ վերաբնակեցվել ժամանակավոր ճամբարներում կամ հարևան երկրներում։ Հարկադիր տեղահանություն, որի հետևանքները դեռևս տեսանելի են ալժիրցիների ներկայիս սերունդների մոտ։ Ըստ ձեզ, Մակրոնի այդ հիշատակի արարողության ժամանակ կծկտուր հայտարարությունները կարող են միանգամից մեղմել այս ամբողջ ցավը եւ ջնջել այն ազգերի պատմական հիշողությունից։ Մակրոնի հայտարարությունները ոչ միայն չեն ջնջում մեր պատմական հիշողությունը, այլև հիշեցնում են պատմական հիշողություն չունեցողներին, որ այնինչ այսօր տեղի է ունենում իրենց աչքի առաջ Գազայում, պատմության կրկնություն է։ Փոքրիկ Գազայի հատվածում սիոնիստների դաժան ներխուժման ընթացքում զոհվել է մոտ 65,000 անմեղ մարդ, որից մոտ կեսը կանայք ու երեխաներ էին։ Մակի տվյալներով Գազայի հատվածը վերածվել է հազարավոր երեխաների գերեզմանոցի եւ մինչ օրս այս պատերազմից ողջ մնացած երեխաները բախվում են պատերազմի հետևանքով առաջացած ծանր հոգեբանական եւ հուզական ցնցումների։ Այստեղ ներառված չեն այն խնդիրներն ու տառապանքները, որոնց նրանք բախվել են ծննդյան օրվանից, սիունիստական ռեժիմի կողմից պարտադրված 17-ամյա դաժան պաշարման պատճառով։ Մակեի վիճակագրությունը ընդգծում է, որ Գազայի հատվածի դեմ սիունիստական ռեժիմի պատերազմի առաջին տարվա ընթացքում ավելի քան 17,000 երեխա կորցրել է իր ծնողներից մեկին կամ երկուսին։ Այս համակողմանի եւ անհավասար պատերազմում Գազայում 165,000 մարդ վիրավորվել է, 2 միլիոնը բռնի տեղահանվել, սիունիստները չեն խնայել նույնիսկ հիվանդանոցները, դպրոցները կամ տեղահանվածների վրանները։ Քաղաքակրթության անվանտակ իրականացվող այս ամբողջ բարբարոսությունից փրկվելու համար մենք պետք է վերադառնանք պատմությանը։ Պատմությունը հստակ ցույց է տալիս, որ մենք ունենք փրկվելու միայն մեկ ճանապարհ՝ դիմադրությունը, պայքարը եւ տոկունությունը։ Ֆրանսիայի անցագործությունները Ալժիրում ստիպեցին ալժիրցի ժողովրդին կերտել հեղափոխություն, որը ժամանակակից պատմության մեջ հայտնի է որպես գաղութատիրության դեմ պայքարի փայլուն մոդելներից մեկը։ Այս հեղափոխությունը, որը ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական եւ մշակութային պայքարի համադրություն էր, սկսվեց փախուստով Ահմեդ բեն Բելայի փախուստով ֆրանսիական բանտերից։ Ահմեդը մեր նշած ֆերմերի զավակներ, որը 28 տարեկանում արժանացավ ֆրանսիական քաջության նշանին, բայց երբ ֆրանսիացիները իր բոլոր զողողություններին պատասխանեցին իր երկրի անմեղ ժողովրդին կոտորելով, նա հասկացավ, որ ազատության միակ ճանապարհը պայքարելն է, նույն ճանապարհը, որով նա եւ ուրիշները նախկինում քայլել էին ոչ ամբողջական կերպով։ Տարիներ առաջ Աբդելղադեր Ալ-Ջազիրայի նման առաջնորդները ձևավորել էին դիմադրության ուժեր եւ երկարատև պատերազմ էին սկսել ֆրանսիական ուժերի դեմ։ Սակայն այդ պայքարը, չնայած ժողովրդի օրինակելի քաջությանը, ձախողվել էր Լիովին զինված ֆրանսիական բանակի դեմ։ Ժողովրդական պայքարի խմբերի ծրվածությունը եւ պայքարի միասնական մոդելի բացակայությունը պատճառ էին դառնում, որ ցանկալի արդյունք չստացվի, սակայն այս զախողումները միայն ուժեղացրին հեղափոխության կրակը ժողովրդի սրտերում։ Ժողովրդական դիմադրության խմբերի թիվն ամեն օր ավելանում էր։ Ահմեդը այդ պայքարի խմբերից մեկի հրամանատարն էր, նա իր խումբն անվանում էր ժողովրդական կուսակցություն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ահմեդ բեն Բելան վերադարձավ Ալժիր եւ 5 տարի պայքարեց իր երկիրը ֆրանսիական գաղութատիրությունից ազատագրելու համար։ Նա ձերբակալվեց ֆրանսիական անվտանգության ուժերի կողմից 1950 թվականին, սակայն 2 տարի անց իր ընկերների օգնությամբ փախավ բանտից և կարողացավ գաղտնի կերպով մեկնել Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, իսկ այնտեղից Եգիպտոս։ Այս փախուստից հետո նա կազմակերպեց ալժիրական մարտական ուժեր, ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ արտասահմանում, և գործնականում սկսեց համակողմանի զինված պայքար օկուպացիոն ուժերի դեմ։ Ահմեդին և նրա ընկերներին ընդամենը 2 տարի պահանջվեց Ալջիրի ազգային ազատագրական շարժումը ստեղծելու համար։ Ահմեդ բեն Բելայի գլխավորած շարժումը, որը կարճ կոչվում է FLN, արագորեն դարձավ ժողովրդական դիմադրության խորհրդանիշ։ Չնայած սարքավորումների և մարզված ուժերի պակասին, անկախությանը հավատացող ալջիրցի մարտիկները սկսեցին մաշողական պատերազմ ֆրանսիական բանակի դեմ։ Այս պայքարը շարունակվեց ոչ միայն մարտադաշտում, այլև դիվանագիտության ոլորտում։ Ազգային ազատագրական ճակատը միավորեց փոքր և ժողովրդական մարտական խմբերը մեկ հովանոցի տակ, և դրա առաջնորդները կարողացան կարևոր դիվանագիտական աջակցություն ստանալ տարբեր համաշխարհային դաշինքներից և անկախ երկրներից։ Ահմեդ բեն Բելան պայքարի առաջին տարիներին հայտնի էր որպես դաշտային հրամանատար, բայց 1956 թվականին նա երկրորդ անգամ ձերբակալվեց և բանտարկվեց Ֆրանսիայի կողմից։ Այս միջադեպը ոչ միայն չհեռացրեց նրան ռազմական և քաղաքական հավասարումներից, այլև բոլոր ալժիրցիներին ստիպեց ճանաչել նրան որպես դիմադրության խորհրդանիշ։ Նա բանտում մնաց մինչև 1962 թվականը, Ալջիրի անկախության տարին, բայց ազատ արձակվելուց հետո ընտրվեց Ալջիրի առաջին նախագահ։ Բեն Բելայի նորաստեղծ կառավարությունը ձգտում էր վերականգնել ավերված ենթակառուցվածքները, խթանել տնտեսական աճը և ամենակարևորը՝ վերականգնել ազգային ինքնավստահությունը, տարիներ շարունակ գաղութատիրական հալածանքի տակ գտնվող ժողովրդի մոտ։ Սակայն ֆրանսիական գաղութատիրության ավերածությունները այդքան շուտ չէին ջնջվելու Ալջիրի երեսից։ Գաղութատիրությունը չի սահմանապակվում ազգը տնտեսապես և քաղաքականապես հետ պահելով։ Ալջիրում այն խորապես արմատավորված է նաև մշակույթի և ազգային ինքնության մեջ։ Գաղութատիրության երկարաժամկետ ազդեցությունը ալջիրական հասարակության վրա մնում է երկակի կերպով։ 19-րդ դարի սկզբից Ֆրանսիան վերափոխեց Ալջիրի ավանդական տնտեսական կառուցվածքը, յուրացնելով բարեբեր հողերը, շահագործելով հանքերը և պարտադրելով խիստ հարկային համակարգեր։ Արդյունքն այն էր, որ անկախությունից հետո ալջիրցի առաջնորդները բախվեցին այնպիսի տնտեսության, որը խորապես կախված էր ֆրանսիական համակարգից և չուներ անհրաժեշտ ինքնաբավություն։ Օրինակ, երկաթուղային և հաղորդակցային ենթակառուցվածքների մեծ մասը նախատեսված էր ռազմավարական ապրանքներն ու ռեսուրսները հնարավորինս արագ միջերկրական ծովի նավահանգիստներ տեղափոխելու համար, և նախատեսված չէր ներքին տնտեսական զարգացման համար։ Նման կառուցվածքը անշուշտ խոչընդոտեց տնտեսական աճը հաջորդող տասնամյակներում։ Բացի այդ, գաղութատիրության ժամանակաշրջանում Ֆրանսիան վարում էր այնպիսի քաղաքականություն, որը կարելի է անվանել Ալջիրի մի տեսակ ֆրանսիականացում։ Ֆրանսերենի տարածումը վարչական բյուրոկրատիայում, դպրոցներում և հասարակական վայրերում հանգեցրել է նրան, որ ալջիրական հասարակության մեծ մասը դեռևս տիրապետում է ֆրանսերենին, և այն արաբերենի և բերբերերենի հետ միասին համարվում է իրեն մշակութային ինքնության մի մասը։ Չնայած ալջիրցինները փորձել են վերակենդանացնել իրենց ինքնատիպ մշակույթը, սակայն չի կարելի ժխտել, որ ֆրանսիական լեզվի և մշակույթի հետքերը դեռևս զգալի են այս երկրում, և շատ դեպքերում կրթված քաղաքային խավերը նույնիսկ ֆրանսերենը համարում են իրենց գիտական և տնտեսական փոխազդեցությունների պաշտոնական լեզուն։ Ահմեդ բեն Բելայի կառավարությունը գոյատևեց ընդամենը 2 տարի, մինչև նրա պաշտպանության նախարար Հուարի Բումեդիենեն հեղաշրջում իրականացրեց նրա դեմ և Ահմեդին բանտարկեց ռազմական զորամասում։ Նրա ոխերիմ հակառակորդներից մեկը ծայրահեղական մաոիստ Զոհրե Սալամի անունով անձեր, որը գրում էր բեն Բելայի կառավարության դեմ ամենախիստ հոդվածները, բայց վերջապես 1971 թվականին այս երկու մոլերանդ հակառակորդները սիրահարվեցին միմյանց և ամուսնացան։ Զոհրե Սալամին իր կյանքի 10 տարիները նրա հետ անցկացրեց ռազմական զորամասի բանտում, փոխհատուցելու Բենբելայի կառավարության դեմ ուղղված իր քննադատությունների եւ հարցակումների համար։ Բենբելան վերջապես ազատ արձակվեց բանտից 1981 թվականին, բայց որոշ ժամանակ կրկին տնային կալանքի տակ էր նախքան լիակատար ազատություն ստանալը։ Այսպիսով 15-ից 96 տարեկան հասակում Բենբելան կամ կազմակերպում է երիտասարդական մարտնչող խմբեր, կամ զբաղվում էր ջիհադով եւ պայքարում օկուպանտների դեմ, կամ աքսորվում եւ բանտարկվում էր թշնամիների, ապա նախկին ընկերների կողմից։ Իսկ ազատ արձակվելուց հետո էլ նա շարունակեց իր պայքարը քաղաքական ճակատներում, անազատության մեջ գտնվող ազգերը ազատագրելու համար, մինչեւ նա մահացավ 2012 թվականի ապրիլի 18-ին Ալժիրի իր տանը։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 53-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Դուք կարող եք մեր ոդկասթներին հետևել Սաբցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.ir. IRIB.IR. Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր՝ հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջ ձեզ ցանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, որ իրանական համալսարաններում կարող են օտարերկրացիները շարունակել կրթությունը, խորագրով ռադիո ոդքասթը։ Իրանը քաղաքակրթության, գիտության եւ արվեստի հարուստ պատմություն ունեցող երկիր է եւ այսօր դարձել է արտասահմանցի ուսանողների համար ամենագրավիչ վայրերից մեկը։ Հեղինակավոր համալսարանները, կրթաթոշակների ծրագրերը, դինամիկ ակադեմիական միջավայրը եւ իրանական հյուրընկալությունը երկիրը դարձրել են արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում սովորելու ամենագրավիչ տարբերակներից մեկը։ Վիճակագրության համաձայն մոտ 35,000 օտարերկրյա ուսանողներ ներկայումս սովորում են Իրանի համալսարաններում, այդ թվում պետական համալսարանում, Իսլամական ազատ համալսարանում, առողջապահության նախարարությանը կից համալսարաններում եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Իրանում բարձրագույն ուսումը կազմակերպվում է երկու հիմնական ձևով՝ կրթաթոշակային եւ ոչ կրթաթոշակային։ Կրթաթոշակ ստացող ուսանողները կարող են սովորել իրանական համալսարաններում առանց ուսման վարձի եւ օգտվել այնպիսի հարմարություններից, ինչպիսիք են անվճար հանրակացարանը, առողջապահության ապահովագրությունը եւ կենսաապահովման ծախսերը։ Այս կրթաթոշակները տարբերվում են Իրանի դեսպանատների, մշակութային հաստատությունների, համալսարանների, միջազգային գիտական համաձայնագրերի և Իրանի գիտության նախարարության և այլ երկրների միջև համագործակցության միջոցով։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, որ իրանական համալսարաններում կարող են օտար երկրացիները շարունակել կրթությունը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանում կա 3 տեսակի կրթաթոշակ։ Առաջին տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ, անվճար հանրակացարան, կենսաապահովման նպաստ և առողջապահության ապահովագրություն։ Երկրորդ տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ և հանրակացարան, առանց կենսաապահովման նպաստի։ Եվ երրորդ տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ։ Կրթաթոշակների այս բազմազանությունը թույլ է տվել տարբեր պայմաններ ունեցող ուսանողներին օգտվել Իրանում սովորելու հնարավորությունից։ Թեհրանն Իրանի մայրաքաղաքն է և ամենակարևոր կրթական կենտրոն։ Թեհրանի համալսարանն Իրանի ամենահին և Արևմտյան Ասիայի ամենահեղինակավոր համալսարաններից է և երկրի լավագույն կրթական կենտրոններից մեկը։ Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանը Իրանի առաջին բժշկական կրթական կենտրոնն է, որն ամեն տարի ընդունում է բազմաթիվ օտարերկրյա ուսանողների։ Քաղաքի այլ համալսարաններն ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները նույնպես ակտիվորեն ներգրավում են օտարերկրյա ուսանողներին և մրցակցում միմյանց հետ։ Թեհրանի համալսարաններում սովորում է մոտ 1000 օտարերկրյա ուսանող, որոնցից մոտ 66%-ը տղամարդիկ են, իսկ 34%-ը կանայք։ Նրանք տարբեր երկրներից են, այդ թվում Թուրքիայից, Ճապոնիայից, Չինաստանից, Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից, Հայաստանից, Պակիստանից, Մոլդովայից, Ադրբեջանից, Հունգարիայից, Ուկրաինայից, Նիդերլանդներից, Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, Բրիտանիայից, Իտալիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Բահրեյնից և այլն։ Մաշատ քաղաքի Ֆիրդուսու անվան համալսարանը երկրորդ տեղում է, Շիրազի համալսարանը և Գիլանի համալսարանը հաջորդ հորիզոնականներում են օտարերկրյա ուսանողների ներգրավման առումով։ Մյուս համալսարանը, որտեղ սովորում են մեծ թվով օտարերկրյա ուսանողներ, Թեհրանի Ալ-Զահրա համալսարանն է։ Այստեղ սովորում են միայն կանայք։ Սպահանի և մեծ թվով այլ համալսարաններ նույնպես այս ցանկում են և փորձում են ավելի շատ օտարերկրյա ուսանողներ ներգրավել։ Ռոմն աշխարհում Իսլամ կրոնի ամենակարևոր կենտրոններից մեկն է՝ բազմաթիվ դպրոցներով, սեմինարիաներով և հետազոտական կենտրոններով։ Այս կենտրոններում դասավանդվում են կրոնների, աղանդների, ծեսերի, կրոնական շարժումների, արևմտյան գաղափարների և այլ թեմաներ։ Ռոմ քաղաքը կարող է ներկայացվել որպես Իրանի կրոնի և դավանանքի մայրաքաղաք, որը շատ ակտիվ է կրոնական թեմաներով հետաքրքրվող ուսանողների և ուսանողների ընդունման ոլորտում։ Ընդհանուր պահանջները ներառում են իրավական արգելքի բացակայություն, Իրանի ներկայացուցիչ կողմից հաստատում և ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության վկայական տրամադրում։ Հատուկ պահանջները ներառում են նաև վավեր ակադեմիական վկայականներ, համապատասխան միջին գնահատական, համալսարանի համաձայնություն և ուսումնառության յուրաքանչյուր մակարդակի համար տարիքային սահմանափակումների պահպանումը։ Իրանում նախորդ մակարդակներն ավարտած ուսանողները ազատված են տարիքային սահմանափակումից, քանի որ իրանական համալսարաններում կրթությունը իրականացվում է պարսկերենով, օտար երկրյա ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն այս լեզվին։ Հեղինակավոր կրթական կենտրոնները, ինչպիսին է պարսկերեն լեզվի կրթության միջազգային կենտրոնը, առաջարկում են բազմազան դասընթացներ իրանական լեզվի, գրականության, արվեստի և մշակույթի ոլորտում, որոնք ապահովում են փորձառություն, որը գերազանցում է կրթությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 520
Ես Տիգրան, դի Ստիմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։